Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30-июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда отна вакыйгаларын айымга кыясарбыз. Бараус тапшыруунда Русиянын түрлүү түбөктөрүнөн тотар яшьлери күндөрүнө жыйылган тотар яшьлеринин интернеттеги ишченлиги менен таанышырбыз. Яшьлер үчүн азырлануучу кызган таба сахифасы кунагы жырчы Алина Сафиуллина. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Түркия президенты хәрби башлыкларның эштән китүен хакимияттә кризис юк дип әйтә. 31 июль Украинада ике күмер базында үлгәннәргә мәтәм кенә. АКШ белгече Гыракта былтырга караганда куркынычрак дип әйтә. Әлегеләр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Түркия президенты Абдулла Гүл берничә югары дәрәҗәдәге хәрби түрәнең эшеннән алыну уңайыннан җитәкчелектә кризис дигән сүзләрне кире какты. Әлеге хәлне моңа кадәр күрелмәгән вакыйга дип атарга мөмкин булса да, илдәге хакимияттә бушлык турында сүз бармый дип белдерде Гүл. Җомга көнне Төркия хәрби көчләр башлыгы Исык Кысәнер, шулай ук хәрби диңгез, һава һәм җир өсте гаскәрләре башлыклары дистәләрчә генералның дәүләткә каршы фетнәдә гаепләнеп, кулга алынуына каршылык күрсәтеп, үзләренең эштән китүен белдерде. Күпләр бернинди дә фетнә булмаган, кулга алулар хөкүмәт башлыгы Рәҗәп Ардыган хәрбиләрнең илдәге көчле йогынтысын йомшартырга тели дип саный. Жымға ике күмір базында болған қазада өлгәннәргә 31 июньдә Украинада мәтәм көне. Бу хакта президент Виктор Янукович фәрман имзалаган дип хәбәр ителә. Қазада өлүшчеләр саны 25 кешегә җитте. Украина гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Донецк өлкәсендәге Бажанов исемендәге күмір базында өлгән 7-нче эшченең җәсәде табылды дип хәбәр итте. Анда жымға көнне күтәрү җайланмасы җимерелгән иде. Тагын 4 эшчене эзләү дәвам итә. 4 кешене хастаханәгә салдылар. Бер тәүлек эчендә Украинада күмер базында 2 каза булды. Җымгага каршы төндә Луганск өлкәсендәге Суходольская Восточная күмер базында метан шартлап 18 кеше үлде. Тагын 8 кешенең язмышы билгесез. Каза сәбәпләрен хөкүмәттән махсус төркем тикшерә. Кушма Штатлар Төньяк Кореяны атом төш программыннан баш тарту кирәклегенә инандыру өчен Көньяк Корея һәм башка илләр белән дә киңәшләшәчәк. Бу хакта Нью-Йоркта АКШның Төньяк Корея белән сөйләшүләре вәкиле Стивен Босуорт Пхеньян төркеме белән 2 көнлек сөйләшүләрдән соң әйтте. Төньяк Корея тышкы эшләр министрлыгы вәкиле әлеге киңәшләшүне позитив дип атады һәм киләчәктә дә сөйләшүләр булачагына ышаныч белдерде. АКШ, Кытай, Япония, Көньяк Корея һәм Русия 2003 елдан бирле Төньяк Кореяның атом төш коралы ясавын туктатуга багышланган сөйләшүләр үткәрә. 2009 елның апрелендә Пхеньян әлеге сөйләшүләрне өзгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының Гыракны тургызу мәсьәләсендә махсус белгече Стюарт Боуэнның һәр 3 саен игълан ителә торган соңгы хисабында Гыракның эшләү өчен гадәттән тыш куркыныч ил булып калуы турында әйтелә. Әлеге документта узган ел белән чагыштырганда, быел тагын да куркынычрак диелә. Һөҗүмнәр, үтерүләр еш булып тора. Шигый кораллы сугышчылары көч куллана. Гыракта июнь аенда АКШның 15 солдаты һәлак булды. Бу соңгы 2 ел эчендә 1 айда булган иң зур күрсәткеч. Буын хисабында Гырак башкаласы Багдадта хөкүмәт биналары һәм илчелекләр урнашкан яшел бүлге дип аталган иң ныгытылган һәм саклануучы өлештә дә атышлар ишайганы әйтелә. Libiyada Milliy Kuchish Shurasi ministri Ali Tarxuni g'isyanchilarning harbiy boshlig'i Abdul Fattah Yunis ulami ortida bosh ko'taruvchilar bilan baylanishdagi islomchilar turadi deb bildirdi. Tarxuni Yunisning ni uchun o'tirilishini bildirmadi. Bora tik tekshiruv davom etadi deb qina aytdi. Abdul Fattah Yunis hamoning ikki yordamchisi g'isyanchilar kuzatuvida bo'lgan Minghazi shahrini silashuvlar uchun barg'ash o'tirildi. Qaddafi hukumatı əliqi ölümüşən əl-qayidə cavablı deyib, bu xəl qisiyançılar icdəkçiliğinin yumşaqlığın kürsət edidi. Natıq işləri Qaddafi kontrolündəgi məqlumət çaralarının nəfrət taratıvın həm yanavların tuqtatıvı işin deyib onlatıb, Libiyadəgi iş teli tapışırışını bombaladı. Misrda yana Izraelga boruvchi gaz o'tkazgichga hujum etganlar. Ko'rishchilar aytuvincha, gaz bo'lishi stansiya tirasida kuchli otishlar eshitilgan. Aligi stansiya iyul oyinda safdan chiqqan edi. Onda yashovchilar aytuvincha, u aligiga qadar tiklandirilmagan. Fevral oyindan prezident Husni Mubarakning vazifasidan ketuvini erishilgan xalq ko'tarilishlari boshlangandan beri bu 5-chi diversiya bo'lib tura. Hujum uchun javobgarlikni bir kim də öz üstünə almadı. Vietnamın dünyasındakı Haiphong şəhərində ayaq kiyimi yetişdirir şirkətində bulğan yanğında 13 kişi ölgən, 25 kişi türlü dərəcədə tən jarahatlar alğan. Bu haqda Associated Press Vietnam mətbuatına toyanıb xəbər etə. Әлігі яңғын жұмғақынны әретіп ябыштырушылар ешін өткәргішіні ұрнаштырған вақытта шыққан, үшқыннан түбәге ұтқапқан, әм үшілерге шығы юлын бекләп жемірілген. Полиция әлігі шеркет башлығы Вьетнамны әм аның ирі Қытайны тұтқарлаған. Тек шырушылар әретіп ябыштырушылардан да сұрау ала деп хәбәр етілі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны, яңгыраган авазларны барлап узар.
Душанбе көнне бүтән Норвегия корбаннарны 1 минут тынлык белән искә алудан башлады. Илдә җимгә һөҗүмнәрендә 70-дан артык кеше һәлак булды. Бу һөҗүмнәрне башкаруда гаепләнүче 32 яшьлек норвегиялы Андерс Бэринг Брейк һөҗүм алдыннан интернетка тараткан белдерүендә Европа җитәкчеләрен мусламаннарга карата йомшаклык күрсәтүдә гаепли. Һәм Мәскәүгә алып барган сәясәтне мактый. Брейвикның бу адымнарга ни өчен барганлыгын аның адвокаты Гейер Лепестад белдерде. Аның әйтүенчә, Брейвик бу һөҗүмнәр белән дөнья игътибарын үзенә сәяси карашларына җәлеп итәргә теләгән.
Аның әйтүенчә, ул бу гамәлләр котышкыч дип саный, әмма ул моны зарур дип исәпли, диде адвокат Лепестад.
Гарәп язы дигән чынчаны әйләнешкә кертеп җибәргән Миср инкыйлабына ярты ел тулганда халыкта шул инкыйлабның үзәге булган Тәхрир мәйданына җыелды. Протестчыларның мәйданга кайтуын кайберәүләр бу яңа инкыйлабның башы түгелме дигән борчылу белән кабул итте. Айн Шамс университетында белем алучы Ринат Маратов халык элекке президент Хөсни Мөбәрәкнең мәхкәмәгә тартылуын таләп итә ди.
Халык хәзер күбесенчә революция таләпләре, инкылап таләпләре үтәлмәс дип куркалар. Шуның өчен яңадан һаман демонстрациялар оештырып торалар. Хәзер күбесенчә халыкның таләпләре демонстрантларны үтерүдә гаепләнүчеләрне җәза бирү таләп итәләр инде һәм башкаларны. Күбесенчә Мөбәрәкне җәзалауда басым ясыйлар революционерлар.
Хөсни Мөбәрәк бүген көндә хастаханәдә авырый бит. Нишек авырган кешене нишек җәзага тартып була?
Халык ышанмый, ышанып бетми.
Аны мәхкәмәгә тартырлар дип.
Юк, халык аның ширле булуына, авыру булуына ышанмый.
Татарстанның үзендә атом электр станциясе булмаса да, аның тирә-ягында бу станцияләрнең саны артырга мөмкин. Бу хәлгә республика иҗтимагый оешмалары шаң суга һәм аларны түгә каршы урам җыеннары оештыра. Аның чираттагысы Казаннан Бауман урамында үтте. Анда татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашты. Галишан Нури Әхмәт Сили.
Бүтән дөньяда атом электр станцияларын туктату турында сүз бара. Германия үзенең табигый бер нәрсәсе, табигатьтан бирелгән суы да, ул да нефтедә булмаган ил, ул да атом электр станциясын курудан баш тартты. Булганнар эшләгәннәрен туктатабыз дип сөйләйләр. Ә бездә бүтән табигый бергән ресурслар бар, елгалар бар. көмірі, нефті ішіліп шыққан. Әбізді керісінше атомды электростанция қалықына бітіріп, қалықына қырып, әмін атомды электростанциялар құру дуам етті.
Татарстан коммунистлары Дума сайлауларына партиядан кімнер қатнашашағын белгіледі. Немзетлеріні белгілеу жиылышы есе зор шаушу білен өтті. Шында оқ Ферқайның Татарстан бөлігі бірінші секретарі Хафиз Мирғалимов программаларында табызды.
Біздің кризистан чығу юлы программасы бар. Оның бірінші пункті болып тұра нефет-газ энергетиканы Норвегияда кебі қалық пайдасына шырға дейді. Екіншіден ЖКХ тарифларын бізге тоқтатырға керек үсуін. Халықтың пенсиясы жетмей, зарплатасы жетмей, өзін дара оларға, балаларын киіндіруге, кем башқа чығанақларға тұтарға. Мына біз қараймыз. Оны үшіншіден ішсіздік мәселесі. Мына қар Путин обещайды, где-то бір 20 миллион ішлерін ясарға. Пока ясасынлар 4 миллион, или Татарстанда пока ясасынлар 60-70 мінге. Оның бір мүмкіндігі бар.
Русия президенті Дмитрий Медведев Владимир шәһәрінде тарихшылар белән очрашып, киләсе елга билгеләп узылачак урыс дәүләте яшәүенең 1150 еллыгы турында сөйләште. Анда милли республикаларда бары бер генә тарихчы Татарстаннан Казан дәүләт университетының тарих факультеты ректоры урын басары Искәндәр Гыйлаҗев чакырылган иде. Аның сүзләренчә, бу очрашуда алтын урда дәүләте мәсьәләсе бөтенләй диярлек күтәрелмәгән.
Рус дәүләте баштан ук күп милләтле дәүләт булып яша башлаган. Менә мин үземнең шәхсән нәфсемә мәсьәләгә багышладым. Һәм әгәр бу дата ул рус халкы өчен генә түгел, рус дәүләте өчен генә түгел, ә күп милләтле Россия дәүләте өчен шундый бер күренекле вакыйга дип әйттем. Һәм менә бу алтын урда турында әйткәндә, мин ул мәсьәләне үземнең шәхсән башлар искә алдым. Һәм әйттем менә шундый фикерне, әгәр дә алтын урда булмаса, бу дәүләт рус дәүләте, Мәскәү дәүләте формалашмаган булыр иде, барлыкка килмәгән булыр иде дип әйттем ул фикерне. Ләкин башка бер кемгә бу ракурста бу алтын урда дәүләтен искә алмады.
Башкортстанда татар иҗтимагый оешмалары арасында каршылыклар башланды. Бу кайбер оешмаларның Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин дигән халык фронтыннан чыгуы белән бәйле. Әлеге хәлне бер төркем татарлар бүленеш дип әйтсә, икенчеләре бу ярышып эшләү өчен кирәк дип саный. Альтернатив оешма оештыручыларының берсе Дамир Шарафетдинов шундый фикердә тора. Башлап Казан федераль университетында махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләнәчәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. КФУның Көнчыгыш илләрен өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов моның Казанда чулуы бик табигый дип саный.
Нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләр белгечлеге сыман моны бетергән кешеләр әгәр инде уза алар икән ул ниләрнең бәйгеләренә МГИМОга. Аның ачыкларында МГИМО түгел нигә алар чит илләр эшләр министрлыгына МИТка. Мәсәлән, бу халыкара мөнәсәбәтләр бетергән аннар хәзер ялышмасам 25-30 кеше эшли инде.
Быел Казанда узучы 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Татарстаннан нибары бер фильм генә катнашачак. Аның сәбәбе финанс проблемалар һәм тәкъдим ителгән фильмнарның сәнгати яктан югары дәрәҗәдә булмавы белән бәйле, ди режиссер Салават Юзеев.
Фильмнар бар, но ул менә фестиваль өчен эшләнгән түгел фильмнар. Менә карасак, менә фильм менә шундый бар. Татарстан, участие Татарстана в Великой Отечественной войне. Шундый фильм, ну, бәлки кызыктыр фильм, но фестивальгә катнашырга ул фильмны без алмыйбыз. Башкортлар җибәргәннәр, бик кызык фильм. Азербайджаннан, аннан менә гарәп илләрдән, Иран, Саудовская Аравия, Палестина, шундый илләрдән. Мин әйтмәс идем, менә анда Россиядән менә көчле фильмнар. Анда да начар фильмнар бик күп.
Бу көннәрдә Казандагы Идел җәйләвендә гөрләп татар яшьләр көннәре бара. Русия һәм чит илдән килгән яшьләр тарихчылар белән очраша, Болгарга сәяхәт кыла, татар фильмнары белән таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Татар кызы һәм татар егете дигән бәйгесендә җиңүчеләр була иде.
Мин Самара өлкә мәдәни автономия яшьләр җитәкләүче Румис Шарипов. 2008 елдан соң икенче мәртәбә килдем. Безнең оешма яшьләрен мин бер ел артык җитәклим һәм бергәләшеп татар яшьләрен вузлардан, академияләрдән, бөтен академияләрдән җыелып, күп кенә Самара өлкә яшьләрен бергәләштерәбез. Үзем белән 6 кеше килде. Алар тырышып катнашалар шул дәтемдә беренче мәртәбә килгәннәр бөтенсе һәм миңа булышалар.
Үзем Мәскәүдә татар милли мәдәни үзәгендә эшлим. Әлеге гореф-гадәтләргә һәм татар телендә шулай чиста сөйләшергә үземнең туган ягым мактанышта ирендем дип уйлыйм. Шулай ук Чаллы дәүләт педагогика институтының филология факультетында укуымда моңа зур этәргеч булды. Яшьләр белән эшлим, алар белән эшләү миңа бик тә ошый. Әлеге яшьләрне татар теленә мәхәббәт уяту, аларны үзебезнең гореф-гадәтләрен сакларга һәм алга таба да үз киләчәк буыннарга җиткерү өстендә без күп эшлибез.
Бу аннана Башкортстанда да Башкорт яшьләре көннәре ачылды. Аны ел саен Башкорт яшьләре иттифагы оештыра. Иттифагның рәис вазифаларын башкаручы Флорид Багаев чарада төрле милләт вәкилләре катнаш алуын әйтә.
Яшьләр Башкортстанның бүтән районнарыннан була һәм шулай ук менә күрше өлкәләрдә, мәсәлән, безнең Силәбилә Башкорт яшьләре иттифагы бар, Ырымбурда бар, шулай ук Хамардан да килергә йөриләр. Осы күрше өлкәләрдән киләләр инде. Төрле милләт вәкилләре килә ала. Мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә унда килеп катнашалар, күрәләр, ял итәләр, чөнки унда өч көн буена була икән табигатьтә, Озур Баймак районында, Күл буенда.
Бу атнаның тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Татарстанда эссе көннәр тора. Бу быел югары уку йортларына керүче шәкертләргә аеруча авыр. Алар үзләренең шәкерт булу-булмавын белү өчен уку йортлары ишек төбен таптарга мәҗбүр. Казан федераль университетының татар бүлегенә бары 25 кенә студент кабул ителәчәген Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Шул ук вакытта быелдан башлап әлеге уку йорты махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләячәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. Алар ислам илләре сәясәте, икътисадын өйрәнәчәк, инглиз һәм гарәп телләренә өстенлек биреләчәк. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Байрым чит илләрне өйрәнүче белгечләр әлегә кадәр Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләр институтында гына әзерләнә иде. Татарстанда ачылган мондый белгечлекнең үзенчәлеге махсус ислам илләрен өйрәнүдә булачак. Алар айрым ислам илләренең сәясәтен, икътисадын, мәдәниятен өйрәнәчәк. Казанны Русия мөселман илләре белән мөнәсәбәте төп үзәк итеп күрә, ди Көнчыгыш илләрне өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов. Шуның өчен бу белгечләрне нәкъ Казанда әзерләү табигый хәл ди ул.
Чөнки безнең монда инде мусульманлык мең елдан күбрәк рәсми рәвештә тора, инде анда рәсми булган рәвештә 1200 ел була. Тарихлар ятрак белән һәм әгәр инде исламны өйрәнергә кирәк икән фәнни яктан, аны монда өйрәнү бик табигый Казанда. Бу беренчедән, икенчедән татарлар яшәгән өлкәләрнең ислам дәүләтләре белән ислам башка дәүләтләр яшәгән ислам халыклары белән мөнәсәбәтләр бигрәк булган. Гомердән гомергә инәндә Урта Азия белән дә, төрекләр белән дә, гарәпләр белән дә ул бит инде теге дин бер булгач, әлбәттә инде мөнәсәбәтләр һәм бәйләнешләр булачак анда. Хаҗга барганда, белем алганда, мөмкиндәме? Һәм бу гарифләрне, бу гарифләрне сакларга кирәк һәм үстергә, чөнки алар да ул илләр дә татарлар булганда ничектер әйбәтрәк карый инде. Әлбәттә, бит синең телеңә аңлаган никтер уртак кыйммәтләреңә кыйметлериң ортаклашкан сөйлөшөргө жай барат да һәм аңларга да жай барат инде.
Татарстанда әлегә кадәр бары тик дини белгечләр генә әзерләнә иде. Яңа белгечлектә исә дин дөньяви фән буларак укытылачак. Булачак белгечләргә телләр өйрәтү мәсьәләсенә аеруча игътибар бирелә. Алар инглиз һәм араб телен тирәнтен укыячаклар. Телләрне исә булачак белгечләргә чит илдән килүче укытучылар өйрәтәчәк. Белгечлекне тәмамлаучылар исә чит илләр белән эшләүче оешмаларда да үзләренә урын таба алачак.
Мин ни дип уйлыйм, нәкъ менә халыкның мөнәсәбәтләре белгечлегесман, моны бетергән кешеләр, әгәр инде узалар икән ул ниләрнең бәйгеләренә, МГИМОга, аларның алачакларында, МГИМО түгел, нигә, алар чит илләр эшләре министрлыгына, МИТҚа, мәсәлән, бу халыкның мөнәсәбәтләрен бетергән, анда хәзер ялгышмасам, бер 25-30 кеше эшли инде.
Казан федераль университетындагы яңа белгечлек әлегә булачак студентларны килешмә нигезендә генә кабул итә, әмма август аенда бюджет урыннарда булыр дип көтелә. Биредә булачак белгечләр бакалавриат нигезендә 4 ел укыйлар. Белгечлеккә рөхсәт кәгазе әле июль ае ахырында гына бирелсә дә, инде 15 урынга 17 кеше гариза биргән. Читтән торып уку мөмкинлеген сорап килүчеләр дә күп булган. Мондый мөмкинлек киләсе елларда булдырылыр, ди Илшат Сәетов. Шулай итеп, халыкара юнәлештә ислам илләре белән эшләү мөмкинлеген тудырган белгечлек Татарстанда зур кызыксыну уятты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең хәбәрчеләр Русиянең күп кенә төбәкләрендә булса да, татар башкортлар шул кадәр таралып яши ки, аларның тормышын колачлап бетерлек түгел. Шулай да Казанны татарның баш каласы дип санаучы татарлар Татарстанга килгәндә, хәбәрчеләребез аларны Азатлык радиосының Казан студиясенә дә чакыра. Бүгенге кунагыбыз Новосибирск өлкәсендәге татар авылларының берсендә туып үскән Наил Шәрәфетдинов. Аның белән хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләшә.
Сибир кайда дисәгез, ул Урал аръягыннан башлана һәм Ерак Шәрәфкә кадәр сузыла. Сибирнең үзәге кайда? Күпләр әйтә, Новосибирск тирәсендә булырга тиеш, чөнки анда барсаң Омск, Томск, Кемерово, Алтай крае һәм башка төбәкләргә тиз генә барып җитеп була һәм Иркутскига да бик якын кала, 33 кенә сәгать барырга поезд белән. Менә шушы Новосибирский өлкәсендә берничә районда борын-борын заманнардан татарлар яши. Һәм җәйкене Новосибирскиның үзәк паркында зур сабан туе булды. Анда бәхетле кибете эшли бу шәһәрдә. Анда академ шәһәрчектә татар галимнәре күпләп яшиләр һәм эшлиләр. Анда эшкуарлар бар. Дин белән дә кызыксына башладылар. Инде сүнгән, инде беткән дигән Себер татарлар алар үзәгендәге районнарда инде ислам дине белән кызыксынучылар арта икән. Навил әфәнде Шәрәфетдинов менә шундыйларның берсе. Ул Новосибирск өлкәсенең Калыван районыннан туып үскән, хәзер өлкә үзәгендә Новосибирскә тора. Навил әфәнде, сөйләгез әле, менә сезнең якларда татарлар кайдан килеп чыккан?
Безнең якларда татарлар бик озак тора. Туылган авылымның исеме Йорт Ора дип әйтелә. Татарча әйтсәң Умар авыл әйтәләр. Ул
Умар нинди дигән сүз ул?
Умар дигән ул река дигән. Безнең авыл тора берәме Об реканың берегендә.
Об елгасының, Әби елгасының ярында инде. Димәк, элек бит инде авылга нигез салганда берәр елга яки тау буена салганнар һәм шушы елга исеме тау елгасы исемен катыштырып йөрткәннәр. Ә сезнең авыл кайчанрак төзелгән?
Безнең авыл берем-берем заманнарда 8-нче столетиедә Сибир татарлары, Чат татарлары населяли иде безнең авылны. Вот ул вакыттан анда торалар Сибир татарлары. Безнең Калван районында тагын 2-3 татар авыллары. Берсе Казанка була, икенчесе Йорт Акбалык була. Безнең Сибир татарларга бу авылларда торган 20-нче столетиедә, 19-нче столетиедә Столыпинская реформа булганда кешеләрне Казанский губерниядан Самарский губерниядан безгә иделәр. Ул кешеләр безнең авылларга кирип килделәр. И без Казан татарлары мына, Самара мына, Поволжье татарлары бергә тордык. Безнең соседние районнарда Чановский, Каргатский район, Чулымский район бик күп татарлар тора Сибирдә. Безнең авылларда элек мәчетләр була торган. Безнең бабалар төзәтеп утырган мәчетләр. Совет вакытында ул мәчетләрне инде бетерделәр. Хәзер яшьләр әз генә диннән китеп баралар. Мин задача куйдым үземә динне кешеләрне юнатып, мәчет саларга, исторический мәчетне безнең авылда, Умар авылда, юрттуры атала торган авылда төзәтеп утызырга. Исторический 19-нчы столетиедә последний мәчет безнең авылда. Хәзер инде без аны итергә тырышабыз.
19-нчы гасырда юрттуры авылында булган мәчет һәм Кайбылган ул мәчет хәзер?
Ул мәчеттә минем әтием Хәсәнша мәдрәсә булып, школа арабча 4 класс бетергән. Ул 4 класс бетереп, мине 8-9 класста совет школында мине ул помогать итә алгебра, математиканы. Бик яхшы образование бирган иделәр. Ул мәчеттә аның школа ясап, школадан клуб булып и пожар булып мәчет 70-й годларда бетте инде безнең мәчет. И хәзер ул безгә ул мәчетне восстанавливать итәргә кирәк.
Сезнең авылыгыз шулай 8-нче гасырларда төзелгән дигән хәбәр булгач, архивларда бардыр бит, димәк, сезнең авылга 1000 елдан артыграк, 1100-1200 еллап, димәк, Сибир татарлары шунда яши башлаганнан бирле оешкан иң борынгы авылларның берсе. Менә шундый авыллар бергәләшеп, берәр төрле мәдәни учак, дини учаклар төзә алдылар микән? Ничек бара бу эш? Мәктәп бармы, мәчет бармы?
Мәктәпләр әздән-әздән керә авылларга. Ну, яшьләр, күп яшьләре городка китте. Хәзер без тырышабыз мәчеткә кешене, мәчет восстанавливать итеп, исторический кешене анда кергезгәле, динне восстанавливать итергә безнең мусульман динне. Самый главный адан башларга.
Менә сез үзегезнең авыл тарихын, халыкларыгызның менә кайда ниша биргәннәрен тасвирлый торган берәр төрле мәгълүмат, музей яки анда кичкенә дәфтәрме, китап бармы? Кемнәр чыккан сезнең авылдан? Авылыгызның тарихын кем өйрәнә һәм кайда язып калдырылган? Менә яшьләр кайдан белсен инде шушы авылга 1000 елдан артык дигән сүзне кайдан белсен ул?
Безнең сайтта компьютердан бар Умар авылының деревня юрттары атала, анда история язылып калган безнең Сибир татарларын. Но, к сожалению, безнең бик күп авыллар Новосибирской области от объединения историяларын пока кеше әле белмейенне.
Мәчет төзегәндә берәр төрле дини оешма теркәлеп баштай бит. Барманды оешмагыз теркәлгән ул фонд төзеләме? Кемнәр анда акча җыя һәм нинди мөфтияттан, нинди дә булса проектлар бармы, нинди эш халык белән бергә башкарыла?
Новосибирскта мәчетләр бар, ике мәчет, бер исторический тоже агач мәчет бар, мөфтият Омский, Новосибирск безага керәбез. Акча юнатуы бик авыр хәзер, авылларда кеше әз итара, акчалары юк, пенсионер күп, яшьләр китә Сибиргә. Безнең возраст менә кешеләр уже хәзер кайта. И главное, безнең задача ул динне сохранить тагын алга бер-ике столетияга.
Эш башландымы?
Хәзер безнең авылда мин заниматься там мәчет менә проект бар, җир бирделәр. Аллага шөкер. И хәзер уже башланабыз акча юнатып, стройка строить итеп башлана.
Авылдашларыгыз очрашканда анда бергәләп концерт кую, театр уйнау яки анда татарча җыелыш яки анда берәр бәйрәм үткәрү булган бармы?
Безгә каждый ел бездә була Сабантуй Новосибирскның татарский центрдан килә концерт мына. Разный конкурслар безнең сонса ясап, бауырсак ясап күрсәтә, разны татарские киемнәр киеп, соревнованиялар була Сабантуйда. Мероприятиялар була, конечно, стараемся әпкәләргә, кешеләргә күрсәтергә. И хәзер мәчетне булышырга тоже мероприятиялар проводить итәбез. История кешеләргә сөйләйбез, яш кешеләргә особенно обращаться итәбез. Стихи татарский язык мына язамын. Умар турысыннан үземнең торган авылымның, туган авылыма.
Әлі сөйләп берелміз мүлті ғана ол тұрындағы шығырны?
Ну, менім ер, біз әні Сабантуда кәк гимн ястым. Әзгін әмұрыд бұтерлеймін қазір. Омар ауыл, менім ауыл, сіңа көрән опның дауыл, ғымыр өта күңіл сізе, Омар ауыл, ерәк есе, әй дусларым, татарларым, ұнытмағыз туғанларым, сізнің юлларымынан кетті, сізнің Шунда ани кетті. Ну, шулай, таған бір-екі үш куплет бар. Бұл біздің гимн, біздің ауылының, Омар ауылының.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Қазан янындағы Идел яшьләр лагерында өтүче Татар яшьләре көннәре тәмамланып килә. Бу шарага Татар яшьләре Русияның төрле төбәкләреннән дә, чит илләрдән дә җыелды. Азатлык радиосының Татар интернетына багышланган Пәрәүз сәхифәсен әзерләүче Раил Гатауллин мөмкинлектән файдаланып, әлеге яшьләр белән аларның интернетта алып барган эшчәнлеге турында сөйләште.
Һәр халыкның киләчәге яшьләрдә диләр. Яшьләргә килгән чагында инде алар Идел яшьләре үзәге 21-нче тапкыр шушы яшьләрне җыеп, бергә дуслаштырып, күрештереп һәм шушы өлкәдә бик зур эшләр башкарып килә. Һәм безнең бүгенге тапшыруыбыз нәкъ менә татар яшьләре көннәре турында һәм татар яшьләренең гомумән интернет челтәрендә дөнья күләм эшчәнлеге турында булар. Бүген без Идел яшьләр үзәгенең директор вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахатуллина белән сөйләшеп Алырбыз. Яшьләр Татарстанда Казанда җыелып, аларның нинди планнары, нинди максатлары, шулар турында кысача безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Заманча бүгенге көндә үз төбәкләрендә иң актив дип табылганнар татар яшьләренең каймагы нәкъ менә шунда бер атна дәвамында үзара фикер алышып, булган проблемаларның чишү юлларын эзләп, булган проектларын башкалар белән тәҗрибә уртаклашып яшибез. Һәм гомумән шунда әйтергә кирәк, әлеге яшьләр бүгенге көндә Малайсында бик актив без аларга бик каты сыкланып карыйбыз һәм аларга бик рәхмәтлебез бүгенге көндә чит төбәкләрдә шундый актив эшчәнлек алып барганнары өчен.
Татар яшьләре арасында инде хәзер вакытта заманча технологияләр белән бик нык кызыксынып шундый эшләүче яшьләр белән танышып яшәргә туры килде инде. Менә алар арасыннан кайсы регионнар, кайсы төбәкләрдә хәзер вакытта яшьләр аеруча кызыксынып эшләр башкаралар.
Бик күп шундый эшләрне эшләргә туры килә. Бүген глобализация шартларында татар милләтенә чектертегә үз урынын саклап калу авыр дип әммәде, ләкин нәкъ менә шушы яшьләр әле глобализация шартларын үзләренә уңай ниндер якка борып, аңардан файдага гына куллана һәм бу аларның бик зур атышлы яклары бүгенге көндә бик күп төбәкләрдә эшләүче яшьләр оешмаларының инде үзләренең аерым сайтлары бар. Анда алар һәр даим үзләре эшләгән эшчәнлекләре турында да һәм гомумән үзләренең оешмалары турында менә дигән итеп информацияны биреп баралар. Шулар арасында, мәсәлән, Екатеринбург шәһәрендә һәм гомумән алай гына да түгел Свердлов өлкәсендә үзенең Рушеткинда кустовые организациялары булган Яшин оешмасының Яшин этноттару сайты бүгенге көндә бик актив эшләп килә. Билгеле, бәлки ул хәзерге вакытта ниндидер теге заман таләпләренә 100% туры килеп итмәгән сайтлардыр, әмма дә ләкин аларда кызыксыну бар, аларда алга омтылыш бар һәм алга таба да менә әлеге юнәлешне югарыга күтәрү үстерү өстендә алар бик каты эшлиләр.
100% бер кашан да камиллеккә ирешү булмыйдыр инде, технологиялар яңара торалар, шуңа күрә монда борчылырын түгел, киресенчә шатланырга гына кирәктер. Инде хәзер шушы сорауларны яшьләрнең үзләренә бирек. татар яшьләре көннәренә Татарстан Республикасы күрше регионыннан килгән чувашияның яшь кызлары бар монда. Аларның берсе Лия Купкенова һәм икенчесе Азалия Хайретдинова. Кызлар, менә сезнең Чувашияда инде бик күп кенә шул барлыгын татар халкы да белеп тора. Анда сезнең Урмай моңы, менә шигырдан үзенең Сабантуе белән быел шундый билгеле инде. Һәм менә интернет челтәрендә татар теле өлкәсендә дип әйтәндә, татар телендә яшьләр сезнең ничәгәр кызыксына, нинди эшләр алып барыла, менә шул турыда сөйләп китсәгез иде.
Әйтеп китәсе килә, менә безнең Чувашияда бик күп татар яши. Һәм һәр татар авылының үзенең сайты бар. Ул сайтлар булдырганча татар телендә алып барырга тырыша. Ул сайтлар үзенең авылында үзенчә популяр. Яшьләр дә бу эштә бик актив катнашалар. Менә мәсәлән, татар яшьләре көннәрендә безгә татар интернеты буенча мастер-класслар үткәрелде. Миңа булар бик файдалы булып тоелды, чөнки менә үзебезнең Чувашияның татар милли автономия сайтын татар теленә тәрҗемә итү минем хыялларымның берсе бу.
Нимә монда татар яшьләре көннәрендә инде сезнең үзегез язып файда алып, инде киләчәктә үзегезнең өлкәдә татар яшьләрен инде сез үзегез генә түгел, анда сез күптер мондайның шундый сайда баланганнары килде. Алар белән бергә-бергә интернет челтәрендә тагын да ныграм килә бирәчәкме? Азалия өстәп торган нәрсәләр әйтәйдегез? Сез бит инде ул сайтына күпме дәрәҗә алып табардыгыз дип хәтердә.
Әйе, мин аны алып бардым. Бәлки минем үземнең хатам бардыр. Мин ул сайтны урысча алып бардым. Чөнки урысча алып баруым җиңелрәк һәм вакытны әзрәк ала. Анысын мин уйладым, татарлар гына түгел, урыслар да кереп укырлар дип. Шуңа күрә мин аны тырыштым алып барырга урыс телендә. Лилия әйтте, аның хыялы бар дип, алып барырга татар телендә сайтны. Мин Лилияне шул эшендә хуплыйм. Мин бу эшне татар сайтын алып барырга Лилиягә тапшырам.
Менә шуны игътибар иттем. Авыл сайтлары анда аралашу үзе гомен татар телендә барыла. Минишатлар бар, фикер алышулар бар. Анда яшьләр, җитәкчеләр белән хәтта турыдан-туры абый кайчан шугалага ясыйбыз дип шулай сайт аша бер-берсен аралашып, фикерләшеп, киңәшләшеп эшләгән эшләр дә күренде.
Әйе, шулай шул. Безнең сайт Урмай сайты бик каты яшьләр, бик каты посещать итәләр. Шул чатта бигрәк дискуссиялар алып баралар, алар проблема решать итәргә тырышалар. Һәрбер яңалыкның астында комментарий дигән бар, и алар тырышалар диемсең, һәрбер шул яңалыкка үзләренең фикерләрен язалар. Ул бик каты яхшы, ул үзеңнең фикереңне белдертү, укыган, белгән, мин аны белгән дип тә әйтеп була.
Безнең башка илләрдән татар дусларыбыз бар, һәр вакытта без алар белән, һәр вакытта алар белән аралашып торабыз. Алар безгә әйтәләр, сезнең татар сайтларыгызны без һәр вакыт кирип карап, үзебезнең фикерләрне калдырып торабыз диләр. Без аларга бик шатбыз.
Татар яшьләре көннәренең тагын чиратта кунагы Самара өлкәсеннән килгән Рамил дигән егет. Рамил, сезнең интернет челтәрендә эшләгән эшләрегезне шактый инде ишеттек, беләбез. Анда сезнең Дуслар радиосы, интернет радиосы турында, гомумән сезнең татар яшьләренең, Самара яшьләренең интернет челтәрендәге эшчәнлеге турында сөйләп, безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китсәгез икән.
Шушы уй безгә килде инде Ульяновск өлкәсеннән. Бездә шулай яшьләр белән бергә җыелышып, шушындай интернет радио ясарга киләдек. Һәм аның Дуслар радиосы дип атадык аны. Анда наполняемся инде гөлләрне музыка белән һәм күп кенә төрле информация. Милли ашлар турында сөйләйек, Йылдыз нәмә турында, безгә Казаннан килә торган артистлар турында да шулай информация бирәйек. Әлбәттә, безнең үзебез үткәрә торган мероприятиялар турында да сөйләп бирәйек. Безнең үткәрә торган дискотекаларны яшәргә ул бик кызык. Без шулай яшьләр кирип, карап, тыңлап, безнең радионы шулай безнең белән катнашып, бергә шулай яшәләр.
Рамил әйтеп китте инде, күп кенә тәҗрибәне мин Ульяна өлкәсеннән алдым дип. Менә Ульяна өлкәсеннән безнең татар яшьләре көннәрендә катнаша Галиев Тимур дигән егет. Тимур, Ульяна өлкәсендә хәзерге вакытта татар яшьләре нинди эшләр башкаралар? Гомумән, татар интернеты Ульяна өлкәсендә, Татарстан Республикасының күршесендә ничегрәк үсештә, нинди ресурслар бар?
Ульяна өлкәсендә безнең яшьләр яңа дулкын үзәге эшләп тора, бик яхшы эшлибез, Аллага шөкер. интернет ресурслардан хазир иң актуаль, иң посещаемый бизнес ресурс у Татар 73 ВКонтакте, да, группа у Татар 73, анда средняя посещаемость 300-350 человек. Шума куре основной поток информации 9 июня. Шунда бизнес бизнес мероприятия, туда шунда я забыл, блок ларанда бар, шунда у бизнес обсуждения лар, голосование ларуза. Майда уздерганидик конференция как раз интернет технология медийные нинди ресурслар бизнес кайсылар освещать трига могут. Шувахта сюзкит кени бизнес автономия зур автономияны областная автономия сайты турунда. Ул сайт бар домен выделенный бар обновления лар совсем анда алабарлмы. Без шул конференция дага узбизге алганиганы хазир логин бля пароль предоставить трига тишлер хем без яңа молодежь форматында шул сайт менен яңырткыбыз келе.
Мына көп кине иштерне ВКонтакте да алып барабыз деп айттылар. Энди биздин радио тамашачыларыбыздын көбүсү биледер. ВКонтакте инде азыркы моментте 99% 100%га жакын деген татар тилине тержиме этилди. ВКонтакте актив колдонуучусу болуп сырыскыла. Көп эмес шулай татар тилинде интерфейсин сайдап татарча аралаша.
Татарча аралашалар бар яшьлер, шундай проблема да бар. Көп яшьлер татар тилин жакшы гана билмей, шуңа күрө алар орус интерфейсинде эшли. Ким татар тилин биле, алар татар интерфейсинде эшлебиз. Өзүбүздүн фестиваль узган күндө, молодёжный областный фестиваль узган биздин өлкөдө. Бизники шул күндө полностью татарский интерфейс жинсына рекомендовать кенди хем отзывлар форумдарына карадык, ничек яшьлер яза, кимдер аңлап жетмей, кимгедер интересный була. Акты вакыт шундай достижение да бар. Яшьлерне татар тилине үйрөтүргө дарыслар ачылды. Хер атна яшьлер бушлы татар тили эдеби дарысларга йөрөй хем татар тилин өйрөнө. Бизнинг движениена, бизнинг мероприятиялар турунда Кайнар ФМ деген радиода сөйлейбиз. Ул радио ноябрда 2010 жылы чыкты. Биринчи тапкыр интернетте шул радионы алып барабыз. Хем тыңлаучылар да бар, интерес да бар. Планнарыбызда 11 жылда ФМ-да 1-2 сагат атнасына ясарга шул радионы.
Сиздинг регион яшьлери башка регион яшьлери менен никадар шулай аралашып яши, шулардын көбүсү татар яшьлери. Хазыр вакытта бир-бириси менен ничек аралашалар интернет селтеринде ВКонтактедан тыш һәм башка нинди. Инди заманча технологиялар бар һәм Ульян өлкәсе яшьләре, татар яшьләре алардан никадәр оста файдалана.
Регионнар белән без бик дуслар. Рәхмәт татар яшьләре көннәренә. Татар яшьләре көннәрендә живую яшьләр белән танышасың һәм аның интернет пространствода уже общение бара, форумнарда нинди дә голосование булса, шул ук безнең Кайнар ФМ дигән радио чыккан вакытта без джин регионнарга ссылкаларын шул радиога ибарайдык, алар үзләренең мнениеларын язайдылар, анда үзге регионнарда соответственно тыңлыйдылар бу радионы. Интернетнең бик зур плюсы бар, аны тыңлап була, карап була, шуңа күрә без аларда будущий күрәбез һәм 1-2 елдан интернет радионың бик зур значениесен тоже күреп ятабыз.
Кайнар ФМ дигәннән аны интернет радионы аны адресын чек, яшьләр сезнең радионы тыңларга нинди адрес буенча кирип тыңлый алар?
Хазирга вакытта алар тыңлый алар ВКонтакте, Кайнар ФМ вводить тесен, да их тыңлый анда запислар.
Элегерәк танышып, аралашып, хат язышу өчен үзләренең тору урыннарын, адресларын күрсәтеп, инде бер-берсенә калдырган булсалар, хәзер яшьләр бер-берсенә үзләренең электрон почта адресларын, телефон номерларын калдыралар, хәтта үзләре ясаган сайт, блог, форумнарның адреслары белән уртаклашалар. Бу инде бик яхшы күренеш. Демәк, татар яшьләре интернет челтәрендә киләчәктә шаулап гырдап, матур итеп татарча аралашып, үзләренең радиоларын, үзләренең сайтларын булдырып, шулай татар интернеты үсешенә зур өлеш кертә барлар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм менен тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ИРШиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Жыршы һәр даим халык белән элемтәдә булырга, тамашачылар белән уртак тел таба белергә тиешди. Кызган табаның шираттагы кунагы танылган жыршы Алтын Барс бүләге иясе Алина Сафиуллина. Ул дискотекләрдә җырламый диярлек. Зур концертларда халык шан җырлар башкарырга ярата. Алинаны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Топа! Кызган топа!
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар егетләр. Азатлык радиосында Кызган топа яшьләр тапшыруы сезне татар эстрадасының танылган яшь җырчылар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген бездә кунакта Алина Сафиуллина, Теләче ягыннан, Теләченең йолдызы дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Алина, инде син безнең студиядә беренче тапкыр, шулай бит?
Әйе.
Азатлык радиосында Теләчедән бит инде бик күп шундый җырчылар, Рәсим Низамов, тагын кемнәрдер анда шундый талантлы кешеләр чыккан. Менә син аларны белеп үстеңме кичкенә вакытта? Һәм менә шулай Теләче йолдызы булып куярмын дип уйлаган идеңме?
Исәннәшү тимәле иң беренче чиратта, кадерле радио тыңлаучылар һәм инде Рустам сиңа хәерле көн. Беләсеңме? Чын дөресен әйткәндә, минем хыялда гына иде ул. Кичкенә вакытта без үскәндә бит инде җырчылар, телевизордан карыйбыз, сабан туйларга киләләр. Гомердә дә уйламас идем менә шушы кешеләр белән, шушы шәхесләр белән бер сәхнәдә, бер концертларда җырлап, аралашып, хәлләр белешеп, дуслашып, шулай яшәрмен дип.
Венера Ганиева да сезнең яктан түгелме?
Венера Ганиева безнең яктан әйтәчене кулда.
Сезнең теләче түгел инде, димәк. Тел баллы, моңлы.
Моңлы, бик моңлы халыкбызда.
Нишегрәк үтте менә бу этап синең теләченең кызыннан шушындай эстрада җырчысына әйләнү?
Төрле яклары булды. Әмма менә мин хәзер уйлыйм, әгәр дә Худай язмаган булса, беренче тау килеп чыкмас иде. Чөнки менә юлымда кирәк вакытта кирәкле кешеләр туры килде минем юлда, кирәк вакытта кирәкле композиторлар юлыма чыгадыр. Тормышымда һәр вакыт кемдә булса яңа кеше килеп чыгадыр, һәм ул миңа ярдәм кулын сузадыр дип әйтимме соң иде, чакырадыр үзенә, җырларын бирәдер янда, радиоларга чакыралар иде. Менә шойта-шойта әкренләп профессиональ җырчыга әверелдем дип әйтер идем. Минем тормышымда бик рәхмәтле мин үз юлымда очраган менә шушы кешеләр өчен.
Ялышмасам, сезнең гаиләдә җырмынга гашык, гармунда уйный беләләрме, кемдер анда бабаңмы?
Әйе, бездә менә профессиональ түгел сәхнәдә җырлаучылар юк, берәү дә. Әмма минем бабаем Тальянда уйныйдыр, әбием моңа кушылып җырлаган, апаем минем җырлый, әни ягыннан да, әти ягыннан да, ике яктан да безнең җырчылар күп. Анда мәҗлес дисеңме, авыл бәйрәмнәре дисеңме, район бәйрәмнәре дисеңме, һәр вакыт чыгыш ясыйлар инде. Зур сәхнәдә чыгыш ясамаслар.
Теләченең үзеннәнме әлсин, әллә авылыннанмы?
Югары Кибә Хуҗа дигән авылдан.
Менә шунда урта мәктәбен тәмамладың, бетердең. Һәм мәктәп вакытында ук инде үзеңнең сәләтеңне күрсәтә башлагансың инде.
Әйе. Ничә икән инде ул? Садикта да җырлатканнар инде мине. Садиктан кайткач, мисың инде шунда әниләр сөйлиләр иде кичкенә вакытта. Урындыкка менеп басадыр ингдагын. Венера Ганиеваның «Толларым, толларым» җырын җырлыйдыр инде. Кич беләбез тезеп утырадыр ингда залда дип. Без сиңа чәчәкләр бирәдер, искусственный чәчәкләр мәдәгә кергән дип тәлелек. Менә шул чәчәкләрне бирәдер сиңа дип.
Сине бераз кичкенәдән бузганнар икән, чәчәкләр биреп. Хәзер сиңа сызрак бүләк кирәктер инде.
Юк, чәчәкләргә дә бик шатланабыз әлбәттә. Һәм шулай әкренләп садикта да җырладым, мәктәптә инде анда, һәр бәйрәм сайында директорлар завучлар ол баласы бит инде кушканны эшли торган шәһәр баласы гына ул әзерәк карышып телләшеп утыра дигәндә шулай җырлаталар иде, һәр бәйрәмдә кушып җырлаталар иде, авыл бәйрәмнәрендә.
Яхшы укыдыңмы соң, гел җырлап кына җиргәш?
Яхшы укыдым.
Артык калмадың укудан?
Юк, калмадым. Бәлки әзерәк поблажкада булгандыр инде, әмма билгеләре начар түгел.
Һәм инде мәктәпне бетерүгә ныклап киттең кайсы университетка?
Киттем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына.
Бүген сен бетергәнсең?
Бетердем, әйе.
Җырчылар бит хәзер төрле дипломнар җыялар, кайсыдыр культура өлкәсендә, Иктисад өлкәсеннән.
Мин тоже җыям.
Син дә шулар рәтенә керәсеңме?
Иктисад өлкәсендә диплом аласым килеп китте. Менем тормышта ниләр булмас.
Бу нинди гадәт соң? Менә сез бер-берегездән күреп эшлисезме моны? Кайчан вакыт, кайдан ничек вакыт табасыз?
Вакыт табасыз дип беләсеңме, Рөстәм? Безнең бит ненормированный график дип әйтер идем. Мәсәлән, шунысы белән әйбәт безнең профессия. Кайбер кеше бит инде иртә белән сәгать, мәсәлән, минем сеңлем иртәнге 6-да тора, кичке 7-дә кайтып китә ул эштән. Көне буе эшли ул. Бүтән әйбергә вакыты калмый аны. Ә без иҗат кешеләре җырлар яздырабыз, концертлар бит инде понедельник көне концерт куймыйлар бит инде. Нормальный кеше понедельник көне концертка да җырмый. Шуңа күрә безнең андый буш көннәребез бар. Менә шул буш көннәрдә без әйбәттә инде иҗат итәбез. күрәбез һәм инде нидер бер әзрәк читкә китеп алу өчен микәнеңде ул үзеңне рушы әйткәндә отвлекать итеп алу өчен башка профессия ягын өлкәсендә беләсек килү теләге булды.
Тагынсам да очрашуга юрисын арып барам. Һәр көн саен сине үрдәп һаман кабатлап торам.
Алина Сафиуллина Барс Медиа аша күтәрелеп киттем, әллә инде ул булай да күтәрелгән идеме вакытында?
Әзезләп җыелды дип әйтердем, чөнки мин бит бөтенләй юк укучы түгел идем Барс Медиага кергәндә. Мин инде ул вакытта катнашкан идем, 7 Йолдыз фестивале бик популяр иде бит әле ул вакытта. Яңа гына чыккан иде, шул хит парадларда катнашкан идем инде мин ул вакытта. Аннарсын гастрольләр булып йөргән идек без аннарсын 7 Йолдыз проекты белән. Бик күп эшләгән идем аңарчыдагын. Һәм инде Татар җыр фестивале ул әлбәттә инде икенче бигрәк баскыч булды дип әйтер идем.
Ә менә Татар җырына кадәр менә син Барс Медиага ниндер фабрика аша кердеңме, әллә инде башка юллар беләнме? Фабрика Йолдызлар фабрикасы
үтәрденнән дә. Фабрика Саша инде ие. 4 ел элек булды бугай ул.
Хәзер син Барс Медиа җырчысы саналасың инде.
Әйе.
Алдынгы яш җырчыларның берсе. Яш дип әйтеп тә булмый тагын да син бер 10 елга якын була торгандыр инде хәзер.
Ничә ел җырлыйм икән инде? Профессиональ мин җырлыйм бер 5-6 ел.
Альбом чыкты шулай.
Бер альбом чыкты. Алла берсә менә уйлап торам әле күзгә өлгертеп булса күзгә икенче альбомда чыгарга дип уйлап торам, чөнки җырлар инде җыелды, әйтәсе сүзләр әйтелде, темалар тупланылды. Өметләнеп торам Алла берсә күзгә икенчесен чыгарга.
Син инде күрәм элемтәгә барасың, чөнки кайбер җырчылар алар менә җырлыйлар да фикер җиткерүне кирәк дип санамыйлар. Үзе нәрсә уйлап тиге яки бу мәсьәләгә.
Җырчы кеше ул бит инде бары халык алдында чыгыш ясый торган кеше. Ул гади булырга тиеш һәм халык белән аралашырга тиеш. Бары тик шуның аркылы гына халык мәхәббәте килә дип уйлыйм мин. Чөнки менә күп очракта концертларда җырлыйсың, мәҗлесләрдә җырлыйсың, телевизордан карап бит халык без бит күп хәзер. Анда халык бер-беребезне карый дагын, премьерлы гына шалымлап кала инде ул. Әһә, узын буйлы, кыска чәчле дигәндәй, шулай итеп кенә шалымлы бит инде. Ә халык белән аралашканнан соң, кара әле мин син шу хәлемә тырышырлаган, белмәгән идем дә дип, шундый гади икәнсең дип, шундый яш икәнсең, тегеләй булай, ну шулай якын итеп калалар үзләренә. Чөнки телевизордан карап бер-бер бит инде ул. Ә аларга якыннан күзләренә карап җырлагачтан, алар бөтенләй башка төрле кабул итәләр синең җырларыңны, әйткән сүзләреңне, репертуарыңны һәм үзеңне. Шуңа күрә мин кирәк дип саныйм, халык белән аралашу.
Сиңа бәлки журналист булырга кирәк булгандыр. Андый ярак уйлар килмәде.
Беләсеңме, хыялым бар минем Рөстәм. Мин аны әйткәлим инде кайбер кешеләргә. Ялышмасам,
сеңлеңме соң синең
шул? Сеңлем журналистикада укый, юнәлештә укый, әмма ул аның хәтле кызыксынмый дип әсидем минем кебек. Ул аның хәтле күп сөйләшми дә минем кебек. Шигырьләр дә язадыр имәл мәктәптә укыганда.
Син бит яз көне туганы.
Әйе.
Үгез без аялышмасам. Укай туган улайда.
Әйе.
Күп иҗат кешеләре туган.
Киректер бәлки миңа тагын бренди шундый кем белгән.
Шигырьләр дә язам дисеңме? Язган идем.
Мәктәптә генә язган идем. Хәзер язмыйм инде.
Бәлки хәзер язсаң, үзеңә рәхәтрәк булыр иде.
Хәзер менә
үз җырларыңны җырлыйсың.
Үз җырларыңны җырлау мине ничектер кабул итмим. Үзе җыр язып, үзе чыгып җырлаган кешене мин белмим, менә яратмыйм мин аны. Әйе, җырны бит инде ул белгән кеше язарга тиеш, аны композитор язарга тиеш, аның белән шигырьләп, уйлап яшәгән кеше язарга тиеш. Алар бит тилреп яшиләр җыр белән. Шундый кеше язарга тиеш бит аны. Туктале җыр кирәк бит әле миңа дип, анда 1-2 сәгатькә утырып алып, анда ыңгыр-мыңгыр көй язып, алай итеп кенә кирәк түгелдер дип саныйм.
Кызган тоба. Син халык җырларын башкарасың, шулай бит. Шул халыкшан дискәтүкләрдә бик чыгыш ясамыйсың бугай.
Ясамыйм.
SBS. Берме, икеме анда булды инде.
Әйе.
Бу нәрсәгә бәйле?
Тота белмим үземне дискотекада, әйеме. Яшьләр шәйттер би белмим кебек. Белмим, менә дискомфортны ничектер миңа. Дискомфортны миңа ябышып тора торган чалбар киеп, чыгып җырларга дискомфортны кыска күлмәк киеп, чыгып җырларга миңа насам дискомфортны. Шуңа күрә мин ул әйбергә кереп китә алмыйм әле мин анда. Ул әйберне яхшы эшләсәм эшләр идем, оятка каласым килми.
Сиңа зур концертларда тере тавыш белән җырлый торган ниндидер тамашаларда чыгыш ясау җайлар ага инде. Микрофон сүнеп, үз тавышың белән җырлап китү беренде кыенлык китермей.
Китермей.
Кайдар Ападым, син машина йөдрәп каты яратасың, бу заманча татар кызларына ашаумы, әллә инде замана таләбеме?
Теләбедер дип уйлыйм, Рустам, чөнки машинасыз безнең профессиядә бер кадагырып булмый.
Кемгәдер ялыну җайсыз.
Бик каты җайсыз. Әйе, анда бер кая барасы булса, бер концертка барасы булса, булгалы шундый вакытлар машина яватып куя нәрсә, тутымасаң да шолтыратырга, тисларга кем бара, кем бармый, урыннары бар микән машиналарында, юк микән дип, анда бер мәшәкатьләр биргән шәй, тынычланып үз машинаңа утырып барасың да, җырлыйсың да, тыныч кына кайтып та китәсең. Иң зөресе менә шул.
Образлар буенча, татар җырчысы буенча төрле фикерләр әйтәләр. Сәхнә ул бузмыймы сезне? Гади Алинә булып калырга сиңа кымаша итмиме?
Ләсме йолдыз?
Бер образдан икенче образга тиз күчәсеңме?
Тиз күчмим. Дөресен әйткәндә бик авыр бирелә алмыйм. Бер образым алынган минем, уже ничә ел буе шул образ бара инде минем. Күчә алмыйм мин әленнән. Әлегә күчеп-күчеп тә караган идем, куркыта мин андай бер. Мин бик ни кеше. Ничек әйтәр әле?
Даими.
Даими кеше мин. Буза дип уйламыйм, ул бит инде Рөстәм, мәсәлән, һәрбер кеше үзенчә якын тирәгә үзенең фикере, үзенең йогынтысы бар дип әйтимсең, һәр кешегә үзенчә йогынты итә бит инде ул окружающая среда диймсең инде. Мәсәлән, авылдан килергә мөмкин ике кыз шәһәргә, берсенең ишеп тартып фахишәлек белән шөгыльләргә мөмкин, ә икенчесе көннәр буе укып үткәргә мөмкин. Гәрчә алар икесе дә дус кызлар булса да. Ул бит инде һәр кеше үзеннән тора. Төрлечә дип уйлыйм мин сәхнә тәсир итә һәр кешегә үзенчә, үзенә бер төрле иттереп.
Сиңа белүемчә шын татар тәрбиясе биргәннәрдер инде. Татар гаиләсеннән бит.
Татар гаиләсеннән безнең авылда әти-әниләр бик безне шулай тәрбияләделәр. Кызым, кеше синең турында әйбәт уйласын, начар сүзләр сөйләмәсен, һәр кайткан саен миңа әти ул кайткан саен миңа теләсәң ни сүзләр ишетләс булмас дип җибәрәм мин Казанга.
Җәйң ничек үтәсең?
Ой, бик эссе үтә бу җәй минем, әйме? Нык кат белән шокак шкәсгә килеп җиттем. Бик эссе бит көннәр.
Эшләр күпме?
Эшләр Аллага шөкер күп. Җырлар яздырыла. Сабан туйлар бик әйбәт үтте дип әйтәсем килә. Инде хәзер туйлар башланды, мәҗлесләр башланды, туган көннәр башланды. Хәзер алла берсә ураза аенда тынып торырбыз, инде ураза тотабыз.
Тагын бер сыра килеп туды инде. Дингә мөнәсәбәте ничек кирәк?
Дингә бик җитди карыйм мин. Әмма мин кайбер кешеләр бит модага бирелеп дип әйтер идем мин хәзерге заманда. Кайбер кызлар әле кичә генә ишеп тартып йөргән кызлар бүген яулык киеп килергә мөмкиннәр. Шундый ситуация да булганы бар миндә. Күзләрем шар булык. Бер ике кызны шулай күргәчтен. Кичә генә бөтенләй башка кеше иде бүген килдегән миңа ничек яшәргә икән өйрәтеп утырган кызлар да бар. Анда әйбергә ношар карыйм, чөнки һәр вакытта кеше әкренләп килергә тиеш. Дингә, әгәр дә инде басырга тилсе икән дин юлына, син анда инде кире кайтмаслык иттереп басырга тиешсер дип уйлыйм. Чөнки бар минем арада кешеләр бүген дин юлындалар, иртәгә алар уже кире уйлаганнар икән, оказывается, шундыйлары да бар.
Догалар беләсез?
Догалар беләм. Безнең әби минем әни ягыннан һәр кайткан саен утыртыдагын кырына кызым, балам, әйләле укып күрсәтәле миңа догаларын дип рәттән-рәттән шул догаларын укытмышы безне узатып җибәрми ул Казанга. Кичкенә садик балалары күк дога укып тора безне.
Ул вакытта аңламыйсың инде, ләкин Казанга килгәч зур тормыш башлагач кыен вакытларда укып
әйе,
тынычландыра торган
сөйләнде. Әйе, андый ситуацияләр дә бар. Еш кына булгалады менә шулай әбием яна кайтып, үшкер әле дип тиге үзендә бик каты авырлык сизгәч үшкерт торган чаклар да булды.
Ураза тоташак кызмы соң инде?
Тоташакмын алла берсә, бүтән көннәрендә дип әйтә алмыйм, тырышачакмын, хәлмән килгәнче.
Шундый изге теләкләрдә синең белән саубуллашабыз инде.
Ярар.
Эшләрең уң булсын.
Амин, шулай булсын, рәхмәт
дип әйтәм. Яңа булуга, шулай килеп очрашып сөйләшербез.
Ярар, рәхмәт бик зур чакыруыңа. Сиңа да уңышлар телим. Бәхет телим гаилә тормышыңда.
Рәхмәт бик зур. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Алина Сафиуллина.
Яратырга вәгъдә бирелек, балдакларны кулга килек. Айрылмаслык тормыш юлында. Гомерлеккә ярым итек, айрылмас парым итек. Мин сайладым сине юлымда. Син минем өчен туғансың. Мин сине өчен туған. Бәхеті бізгә сәләре, бәхеті бізгә сәләре. Ташырдай булып тулыған. Сағышы да шатлығы да, қарасы да оқлығы да, Икі бізге тигіз берерсің. Күйәшлі ояз күндәрдә, Йолдызлы ойлы түндәрдә, Тик бәхеткә генә күбілсің. Син минем үшін туғансың.
Қызған тоба. Хәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.